Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er Politiradioen tilbage, og det er noget af en udskiftning, vi har i studiet her. Jeg plejer jo at sidde sammen med Dan Bjerregaard, som har en fortid i politiet, og Roland Møller, som har en fortid blandt andet i danske fængsler. Og Dan Bjerregaard er hos mig, men på Rolands plads står nu ingen ringer end Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg. Velkommen, og tak fordi du vil være.
Tak.
Så det er jo et lidt andet setup, vi har i dag. Roland, han er lovlig undskyld, han er ude og lave andet lovligt arbejde. Vi skal tale om det politiforlig, som blev indgået i den forløbne uge. Vi har jo talt om det løbende her i programmet, mens forhandlingerne har stået på. Og nu kom der så en aftale, og justitsministeren han meddelte befolkningen efterfølgende, at nu får vi det stærkeste politi i nyere tid. Når man så sidder her, Rigspolitichefen, er det rigtigt? Får vi det?
Det er jeg helt sikker på, at vi gør. Men det skal også ses i lyset af alle de udfordringer, som vi står med og kommer til at skulle møde i fremtiden. Så det er rigtig vigtigt, at vi har et politi, som er klædt på til at møde de udfordringer, som hverdagen byder på, også store, pludselige, alvorlige hændelser. Og det er det politi, som vi har, og som vi skal bygge videre på her i fremtiden.
Når man har fulgt forhandlingerne om sådan et forlig, er det, der ligesom bliver meldt ud fra politikere og politiforbundet og den debatten i pressen, så kommer det jo til at virke som om, at de sidder og fordeler pengene sådan nærmest detailagtigt, at vi vil have flere betjente på gæld, der skal gøres mere ved indbrud, der skal... Er det hvor stor rådret har du egentlig som chef for butikken til at være den, der bestemmer, hvordan man bruger pengene?
Jeg kan jo virkelig glæde mig over, at det her forlig, og det var også tilfældet for det seneste forlig, det er et, der giver god råderum for ledelse og for at gøre de rigtige ting. Jeg synes, at den her aftale, det er en stor tillidserklæring til politiet og politiets evne til at løse udfordringerne. Vi har fået en meget fin behandling. Vi har fået over de næste 4 år en bevillingsforøgelse på 1,9 milliarder kroner. Og mange af pengene er jo selvfølgelig målrettet mod nogle af de store udfordringer, som vi har i tiden. Terror, grænseindsatsen. Men der er også midler, der gør, at vi bliver mere robuste og stærkere til at løse problemerne over en bred kamp. Så jeg synes, det er et rigtig godt forlig, og det giver politiet nogle gode muligheder for at udvikle sig og fortsætte den udvikling, vi har været igennem de senere år, hvor vi har effektiviseret og professionaliseret politiet, så vi kan løse opgaverne på en helt anden måde, end vi kunne tidligere.
Men når I nu får alle de her ekstra penge, så hvor er det så, de skal hen?
Ja, der går jo altså rigtig mange af dem går til terror, og det er der også god grund til. Det har vi jo set i København i februar måned, og vi har set det rundt omkring i verden senest. De tragiske hændelser i Paris for en uges tid siden viser, at vi står med en trussel, som virkelig skal tages alvorligt, og hvor der er brug for et dygtigt politi, en dygtig efterretningstjeneste, som er veluddannet, som har det rigtige beskyttelsesudstyr, som har de rigtige værktøjer, den rigtige IT, og det giver det her forlig os mulighed for at bygge videre på.
Nu nævner du selv de her to aktuelle problemstillinger med terror og med flygtningestrøm. Hvor meget har de to ting fyldt i det her forlig?
Det har selvfølgelig fyldt en hel del, ikke mindst terrordelen. Det er jo således, at vi efter angrebet i København lavede en evalueringsrapport, hvor vi meget omhyggeligt gennemgik, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt. Og det kom der blandt andet 10 anbefalinger ud af. Og jeg kan glæde mig over, at de anbefalinger, som ikke så kunne effektueres i løbet af foråret, de er nu i forbindelse med aftalen blevet mulige at opfylde. Blandt andet får vi 4 operationscentre. Et i Øst-Danmark, et i Vest-Danmark, et i PET og et hos Rigspolitiet. Og det gør, at vi bliver langt stærkere til at kunne løse nogle af de udfordringer, som terrorområdet desværre giver.
Men er der ikke en fare for, at man... Og man tænker jo især, fordi forliget simpelthen blev indgået, det var vel samme dag, som fransk politi lavede en kolossal aktion i jagten på gerningsmændene til angrebene for over en uge siden, at det kommer til at fylde så meget i det politiske, i offentligheden og i det politiske miljø, at så bliver det der, vi sender penge, fordi det er det, vi er optaget af lige nu her.
Og jeg vil sige, at alle vores anbefalinger, alle vores vurderinger, de er blevet fulgt i forbindelse med det her, og det er jo ikke noget, der sådan sker fra den ene dag til den anden. Flerårsaftalen bliver forberedt over meget lang tid. Vi har arbejdet med det i mange, mange, mange måneder og kommet med forskellige vurderinger af, hvordan tingene er og hvordan vi forventer, at de vil blive. Så derfor det, at der sker noget sådan stort set på det tidspunkt, hvor forliget skal indgås, det får ikke den store betydning. Det, der ligger i forhold til terrorpakken, det tager udgangspunkt i det, som vi kender. Det trusselsbillede, som er bygget op igennem de senere år, og selvfølgelig specielt det, der skete her i Danmark i København.
Så det er ikke sådan, så at hvis vi kigger i krystalkuglen og ser om et halvt år, så er de her problemer ikke eksisterende mere, at man ikke kan sadle om og bruge ressourcerne anderledes?
Det er heldigvis sådan, at der er en meget stor grad af fleksibilitet i den aftale, som er lavet. Men når det for eksempel gælder terrorbekæmpelse, så er det jo både penge til politiets efterretningstjeneste, men også til det, vi kalder det åbne politi. Der er for eksempel et meget tæt samarbejde, når det gælder antiradikaliseringsarbejdet. Vi ved også, vi så det jo i København, at der er en problemstilling omkring bander og radikalisering. Og det vil altså sige, at mange af de her penge, de bliver jo nyttiggjort i en bredere sammenhæng. Det, som politiarbejde og efterretningsarbejde i høj grad går ud på, det er jo at tænke på tværs, tænke i samarbejde, dele oplysninger med hinanden og sørge for, at ting de hele tiden foregår, så hele kæden hænger sammen. Og der er vi stærkt stillet i Danmark. Det er, at vi har en efterretningstjeneste, som jo er en del af dansk politi. Det giver et tillidsfuldt og sikkert og fortroligt samarbejde, som er helt unikt. Og det betyder blandt andet også, at man har mulighed for at samarbejde, også efter at man har lavet en aftale. For eksempel, så er det jo således, at vi er ved at lave en stor analyseplatform, der skal gøre os i stand til at håndtere alle de data, der løber ind. Og det er noget, både efterretningstjenesten og det åbne politi får glæde af. Og der er mange ting, hvor det er vigtigt, at man arbejder sammen og taler sammen og vurderer tingene sammen.
Jamen, ja, en af de ting, vi jo, det har jeg også spurgt dig rigtig meget om, når vi har talt om det her, det er jo, at hvis, helt groft sagt, så kan man jo sige, at politiet skal tre ting. Politiet skal kunne agere før, under og efter forbrydelsen eller katastrofen. Man skal lave forebyggende arbejde, man skal dybest set forhindre, at forbrydelserne sker. Når så det sker, så skal man kunne reagere med det samme og stanse forbrydelsen, og derefter ligger der efterforskning og opklaring. Hvad er vigtigst? Fordi det, vi jo har hørt rigtig, rigtig meget om i medierne, det er behovet for beredskab og have flere mand derude, flere synlige betjente i gadebilledet, flere som kan træde til med det samme, når et eller andet sker, og det er jo blandt andet har politifolkenes forbundsformand jo, Claus Oxfeldt, givet udtryk for, at der var man simpelthen snart så tynd i filten, at der ikke var mandskab til beredskabet. Er det det, der er det vigtigste?
Det, der er helt afgørende, det er, at man har fokus på det hele. Det, der selvfølgelig er det allerbedste, det er, hvis man kan forhindre, at ting sker. Og det betyder jo blandt andet, at man skal have fat i de unge mennesker, at man skal arbejde sammen i de områder, hvor man kan være bekymret for, om der er nogen, der får en adfærd, der kan ende med at blive fatal, både for dem selv og for det samfund, som de lever i.
Ja, det gælder jo ikke bare for dem, der bliver terrorister. Det gælder vel også dem, der bliver bankrøver eller tæver deres kone.
Det gælder selvfølgelig hele vejen igennem det forebyggende arbejde, det præventive arbejde, det er ekstremt vigtigt. Og det er ikke noget, man kan gøre alene. Det kan politiet ikke gøre alene. Det kan efterretningstjenesten ikke gøre alene. Det handler om netværkssamarbejde. Det handler om samarbejde med alle de, der er i et lokalt samfund. Og det bliver vi bedre og bedre til. Det handler også om, at man er i stand til, hvis katastrofen sker, at man kan reagere hurtigt, at man har tyngde, at man har kraft til at gøre de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Og jeg synes, at det, der skete i København, det viste, at vi havde ret meget kraft til at håndtere tingene. Der gik 12 timer, så var gerningsmanden identificeret og sat ud af spillet. Og efterfølgende foregik der et meget, meget tæt efterforskningsarbejde. Det, der er vigtigt, det er at få tingene til at spille sammen. Det er vigtigt, at man har et stærkt og robust beredskab. Det er vigtigt, at man har et efterforskningsapparat, der går i gang øjeblikkeligt, når sådan noget som det her sker. Det handler simpelthen om, at hele klaviaturet, det spiller sammen på den rigtige måde. Og det synes jeg, vi bliver bedre og bedre til. At stabene, de som skal koordinere tingene fra starten, i Rigspolitiet sidder der en strategisk stab og en koordinerende stab. Hvis det er noget, der involverer andre myndigheder, så sidder den nationale operative stab og holder møder og sørger for, at ting spiller sammen på den rigtige måde. Det er det, der er helt afgørende, og derfor så er det vigtigt, at alle kæderne hænger sammen, og man er stærkt bemandet på alle pladser.
Men det er vel sådan, i alle, både i politiet, men jo også i sundhedssektoren, at man, der er jo en grænse for, hvornår man kan det hele. Altså selvom man ikke bryder sig om det, så må der jo ske en prioritering på et eller andet tidspunkt.
Absolut, det er fuldstændig rigtigt, og det har vi jo også været nødt til at gøre her i 2015. Vi har virkelig måttet omprioritere for at kunne leve op til vores forpligtelser i forhold til bevogtning og tilsyn, ikke mindst her i København. Og efter udviklingen i grænseområderne fra begyndelsen af september og frem til nu, der har vi måttet omprioritere i meget vidt omfang. Og det betyder også, at vi har ikke kunnet være lige så aktive, som vi ellers har været på færdselsområdet. Det kan gælde i forhold til narkotika efterforskning, det vi kalder ordensbekendtgørelsen, sådan almindelig gadeuro osv. Og også, kan man sige, nogle af de indsatser, som vi planlægger i lang tid i forvejen. Og som vi... Så det er bestemt ingen hemmelighed, at når vi bliver sat under det pres, vi har været det seneste års tid, så kommer der også til at ske en omprioritering. Og det kommer der også til at ske i 2016. Der vil vi også være under et voldsomt pres i forhold til terrortruslen, i forhold til det, der sker på vores grænser. Det er ikke bare noget, der går væk lige pludseligt. Det vil kræve fuld fokus, fuld opmærksomhed. Men...
Så det vil sige, at når justitsministeren lover os det stærkeste politi nogensinde, eller i hvert fald i nyere tid, så er det det stærkeste politi på nogle bestemte områder?
Nej, det er det stærkeste politi, som man kan forestille sig i forhold til alle de mange udfordringer, der er. Men et hvert politi, og som du selv siger, et sundhedsvæsen, det gælder i alle livets forhold. Der er man nødt til at prioritere, og man er nødt til at tage det vigtigste først. Og det er klart, at terrortruslen, at den er af en sådan karakter, at det har den aller højeste prioritet. Og det gælder også i forhold til immigrations- og flygtningesituationen ved Danmarks grænser. Men det betyder ikke, at der ikke bliver tid til at lave mange af de andre ting. Det står også i aftalen, at noget af det, som man skal have fokus på, det er indbrudskriminalitet. Vi kan glæde os over, at indbrudskriminaliteten er faldet med 35% over de sidste 5 år. Men vi synes stadigvæk, at den er for høj. Og det betyder, at der skal være også fokus på det her i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre.
Men så er vi jo tilbage ved,
et vilkår for os alle sammen.
At der vel dybest set ikke er opgaver, som politiet siger, om det kan vi altså ikke. Det næste halvår, der tager vi os ikke af anmeldelser af voldtægt.
Nej, altså, sådan er det jo ikke. Sådan vil det aldrig nogensinde komme til at gå. Og det, der er rigtig vigtigt, det er, at det handler jo ikke om at sige, at det her, det tager vi os ikke af. Det, der handler om, det er at tage sig af tingene i den rigtige rækkefølge, og det har vi heldigvis dygtige folk, som er gode til, og som kan finde ud af det. Og det er også vigtigt at understrege, der har været mange myter omkring indbrudsindsatsen. Det er faktisk således, at når man har haft indbrud i sit private hjem, så kommer politiet ud og taler med en. Det er bare ikke sikkert, at politiet kommer med det samme, hvis ikke der er nogen gerningsmand, og man ikke vurderer, at det gør nogen forskel. Men man skal nok komme ud og tale med folk, og sådan bliver det også fremover.
Hvor meget kigger I på selve fordelingen af de ressourcer? Fordi nu har I fået 300 ekstra mand, og så kan man sige, jamen hvis de her 300 ekstra mand, de alligevel bare bliver sat ud to og to på hele S-togsnettet og samtlige forlystelser i Storkøbenhavn, så rækker det jo ikke ret langt. Hvor meget går I ind og kigger på, hvordan de her mænd, der er på gaden, hvordan de skal bruges og hvor de skal bruges henne?
Det er jo også en del af forliget her, det er, at udover at vi får tilført penge, således at vi kan få flere ind på politiskolen, det bliver cirka dobbelt så mange, som vi kunne optage i den her periode, vi nu går ud af. Plus at vi også får noget, vi kalder opgaveglidning, hvor vi kan få penge til at ansætte nogle folk, som kan overtage nogle af de opgaver, som politifolk laver i dag, men som ikke kræver en politifaglig uddannelse og en politifaglig baggrund.
Altså det er vel det, man har talt så meget om, at der er rigtig mange opgaver, som man lettere kunne bruge HK'er til, for eksempel.
For eksempel HK'er, og det har vi ikke haft penge til tidligere. Det får vi penge til nu, at vi kan ansætte nogle andre.
Men er det ikke også rigtigt, sådan historisk set, at når man så af en eller anden grund ude i de forskellige kredse, ikke kan få enderne til at hænge sammen, budgetterne begynder at blinke, man er nødt til at komme af med nogle mennesker, så er det de samme HK'er, som ryger, fordi dem kan man, som jeg hørte en politileder sige, dem kan man fyre uden at skulle give dem løn 3 år.
Jo, men altså det der er sagen her, det er, at derfor vi kommer jo ikke til at fyre nogen, vi kommer faktisk til at ansætte nogen. Og tilbage til dit spørgsmål om, hvordan man så allokerer ressourcerne. Altså nu er det jo ikke sådan, at der står 300 mænd på gaden i morgen, de skal jo først uddannes. Og det tager et stykke tid, før folk er klar til at gå i fuld arbejde. Men der er det jo således, at vi har nogle modeller for, hvordan vi fordeler vores politifolk i forhold til det opgavetryk, den befolkning, der er osv. i den politikreds, der nu kan være tale om. Så vi har jo nogle meget, meget gode metoder at sende ressourcerne i de rigtige steder hen på det rigtige tidspunkt. Og det er noget af det, der er allervigtigst i de her tider, hvor tingene forandrer sig så hurtigt. Det er, at vi er i stand til at flytte folk derhen, hvor der er brug for det. Det, man kan se for øjeblikket, det er jo, at København ikke kan klare det alene. De får bistand fra andre politikredse. De to kredse, der ligger ved grænsen til Tyskland, får også hjælp fra andre politikredse. Og det, vi selvfølgelig skal være skarpe på her nu, det er at sørge for, at så mange af ressourcerne som muligt ligger det rigtige sted. Min opgave nu vil være at sørge for, at til næste år, at København ikke skal have brug for bistand, men at der er tilstrækkeligt antal medarbejdere i Københavns Politi, så de kan klare og som udgangspunkt i hvert fald de opgaver, vi kan se, der kommer til at ligge selv. I grænsen kan der være så meget forskel på det, der sker, at der skal man så være i stand til at kunne give noget bistand meget hurtigt. Og det er jo det, vi har planer for. Vi har planer for alle former for scenarier, så vi kan rykke derhen, hvor vi skal. Og det er det, det handler om. Også den her aftale, fleksibilitet og agilitet. Der er ikke noget med, at det hele er hegnet ind, og vi kun kan gøre det og det. Nej, vi kan gøre det, der er nødvendigt på det rigtige tidspunkt.
Du lytter til Politiradio på Radio 24/7. Dan Bjerregaard og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi har besøg af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, og vi taler blandt andet om det forlig om politiet, som afgør politiets rammer for de kommende 4 år økonomisk. Nu har vi jo allerede talt om terror og terrortruslen, og det er jo kun godt en uge siden, at tingene eksploderede i Paris. Hvordan reagerer du, når du hører sådan en nyhed?
Jamen det må jeg sige, at det berører mig jo voldsomt. Det er så kæmpestor en tragedie. Og se de hjerteskærende billeder fra de steder, hvor det her gik løs, det synes jeg er meget, meget hårdt. Men det gør mig selvfølgelig også bare endnu mere opsat på at sørge for, at vi i Danmark har et politi, som er så stærkt, at vi også kan håndtere sådan noget, hvis det skulle ske i vores land.
Det minder mig også om, nu ved jeg jo ikke, hvordan du har det med popmusik, men hvis du nu skulle have været til Madonna-koncert dagen efter de ting skete i Paris, ville du have været bange for sådan noget?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså, nu ligger der jo også lidt i mit job, at det ikke kan nytte noget at gå rundt og være bange, men det i øvrigt synes jeg også rigtig vigtigt, at vi skal ikke, nogen af os, gå rundt og være bange. Vi lever heldigvis i et samfund, der som udgangspunkt er trygt og godt at være i. Den største risiko faktisk for os alle sammen, det er jo at bevæge sig ud i trafikken. Risikoen for at blive udsat for noget i forbindelse med et terrorangreb, det er der heldigvis. Den er heldigvis forsvindende lille. Men det betyder ikke, at vi skal være lidt sindelige og soveløse. Det betyder, at vi skal tænke os godt om alle sammen. Men vi må ikke lade os slå ud. Vi må ikke blive bange. Det er jo det, som terroristerne de ønsker.
Hvad med dig, Dan? Bliver du bange, når sådan noget sker?
Nej, jeg bliver ikke bange. Jeg synes, det værste for mig ved de her situationer, det der også var tilbage i omkring Krudttønden og den episode, der var dengang, det er det der med at være ude af politiet og ikke kunne gøre noget. Det tror jeg, man skal have været i politiet for at kunne, genkende. Men det der med at sidde på sine hænder og se, at jeg har mange tidligere kollegaer og venner, der arbejder med det til daglig, og at vide, at de kan stå i en situation, hvor at der kan ske det værste tænkeligt, det er det, som jeg tænker mest over.
Og så vækker det faktisk din indre politimand også, at du får lyst til at gå ud.
Ja, det gør jeg lidt. Så kan jeg godt savne lidt, ikke, at være bevæbnet mere.
Det er jo sådan nogle mand, du har brug for i korpset, ikke, Jens Henrik Højbjerg? Du vil faktisk gerne ved det.
Vi har brug for gode folk.
Men i lyset af det, så har ugen jo budt på jagt på terrorister over store dele af Europa, selvfølgelig både i Frankrig, men også i Bruxelles, og senest i Sverige, hvor man blev opmærksom på en potentiel terrorist, som det lykkedes at anholde her fredag. Men det fik mig til at tænke på, en del af debatten i ugen har refereret til oplysningerne om, at en af de involverede i angrebene i Paris, og også ham, der nu blev anholdt i Sverige, er nogen, som er tilsyneladende rejst ind i Europa med den massive flygtningestrøm, vi så tidligere på efteråret. Og der blev holdt et pressemøde inde hos dig, sammen med justitsministeren og chefen for PET. Og der blev der spurgt til dengang, da der var rigtig mange mennesker, der kom til de danske grænser, om der ikke var en fare for, at der kunne gemme sig potentielle terrorister i den strøm. Og der var chefen for PET ret klar i mailet i at sige, det var der simpelthen ikke nogen grund til at være bange for. Hvad betyder det så for jer nu, at der måske er nogen, der siger, der kan vi bare se, at politiet var helt naive, de vidste overhovedet ikke, hvad det handlede om, og nu er jeg har det ramt?
Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der har været i tvivl om, at man kan forestille sig alle mulige måder at bevæge sig rundt på, hvis man har ondt i sinde. Vi holder øje med det hele, og det gør efterretningstjenesten også. Jeg tror ikke, det kommer bag på efterretningstjenesten, at man kan se også, at der er nogen, der bevæger sig på den her måde, muligvis. Det, der er afgørende, det er, at man ved, at de har alle mulige andre muligheder også. Det, man skal være klar over, det er, at fantasien sætter ikke nogen grænser i det her game. Og det er det, vi alle sammen skal være klar over. Jeg synes ikke, at det forandrer ret meget. Vi har i hvert fald hele tiden været klar over, at man kan flytte sig på alle mulige måder. Det, jeg tror, som var budskabet dengang, det var, at det var ikke det mest sandsynlige, fordi der var så mange andre måder, men at man har været klar over, at det også kunne ske, det ved jeg.
Når så man har været igennem sådan en uge, og man sidder på din post i toppen af politiet, så bliver det jo, som du også har talt om, også måske i offentlighedens bevidsthed, bliver man mere klar over, at det, vi har brug for, er et højt specialiseret politi. Et politi, som også er stærke i efterretningsarbejdet, i analysearbejdet, i at forholde sig til, hvad er det for nogle forbrydere, vi står over for, hvad er det for nogle forbrydere, politiet skal være i stand til at møde. Og der bliver der sådan en underlig ubalance mellem den meget voldsomme fokus, der har været i forbindelse med forhandlingerne om politiforliget på, vi mangler almindelige betjente, den borgernære kriminalitet, vi mangler nogen, der kan tage sig af indbrud eller af anmeldelser om vold i hjemmet, hvad ved jeg, og så specialisterne, dem som kan noget mere. Og vi havde jo her i programmet for nogle uger siden besøg af Claus Oxfeldt fra Politiforbundet, og han talte jo hele tiden om, at der skulle flere folk, flere folk, flere folk. Og en af de ting, han sagde, da jeg spurgte ham, jamen har man ikke også brug for nogen, som kan efterforske de tungere ting? Al analyse og strategiarbejde går jo på, at kriminaliteten bliver mere indviklet. Så sagde han jo, men altså man kan jo ikke sætte en antropolog til at bevogte synagogen i Krystalgade. Har han ret i det?
Vi vil aldrig nogensinde sætte en antropolog til at udføre en bevogtningsopgave. Til gengæld kan antropologerne rigtig mange andre ting. Der er rigtig mange faggrupper, der kan ting, som vi har stor glæde af i politiet. Og det er jo sådan set også det, vi har gjort de seneste år. Det er, at vi har rekrutteret folk med forskellig baggrund, sat dem sammen i forskellige teams. Både når det gælder, kan man sige, alle støttefunktionerne, HR og styring og IT osv. Og vi har også gjort det ude i vores politiområde. Og det er en udvikling, der kommer til at fortsætte. Vi har simpelthen brug for folk med mange forskellige kompetencer. Men det er klart, en ryggraden i et hvert politi vil altid være dygtige, veluddannede politifolk.
Men når man så nu, jo samtidig med, at man får flere folk, så også forkorter den politiuddannelse, de skal igennem. Der var en forsker, der sagde til mig, jamen gør man det, så får man jo faktisk det modsatte af det, man ønsker. Man får flere af dem, der kan stå ude på gaden med en maskinpistol, men man får færre af dem, som har det analytiske apparat og forudsætningerne for at tage fat i de avancerede kriminalitetsformer. Det er ikke kun terrorisme, men cybercrime, økonomisk kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet.
Der er den nye uddannelse, som træder i kraft til næste år. Den er netop bygget op således, at man får en solid, stærk grunduddannelse over 2 år, hvor der vil være meget fokus på de politipraktiske færdigheder, man skal have som en dygtig politimand. Og så bliver det således, at vi kommer til at bygge meget på efter videreuddannelse. Sådan som situationen er nu, så forestiller vi os, at efter 5 år, når man har været ude og arbejde i beredskab osv., så vil man for 50% vedkommende skulle dygtiggøre sig, for eksempel som hundefører, livvagt, reaktionspatrulje, mand osv.
Altså sådan, at man får en kortere grunduddannelse, men til gengæld mere vægt på efter- og videreuddannelse.
Det gør man vel allerede nu?
Det har slet ikke været så systematisk, som det kommer til at ske nu. Og man vil også, for eksempel, hvis man forestiller sig, at ca. 25% skal arbejde videre med avanceret efterforskning. Nogen skal være IT-efterforskere, nogen skal efterforske organiseret kriminalitet, nogen skal arbejde videre og blive analysefolk osv. 10% skal videreudvikle sig som ledere, tage diplomuddannelser, masteruddannelser, når de skal op på de højeste niveauer. Så det vil være et brud i forhold til det tidligere. Det er, at der vil blive meget, meget mere vægt på efter- og videreuddannelse, end vi nogensinde har set før.
Men hvor skal den... Hvem skal uddanne dem? Fordi det er vel egentlig ikke noget, man har miljøer, læringsmiljøer til i dag. Jeg ved, man har brugt mange kræfter i politiet på lederuddannelse. Men i de her andre mere specialiserede politifaglige uddannelser, det er vel egentlig ikke noget, der findes synderlige læringsmiljøer for i Danmark?
Jo, det gør der faktisk. Vi har faktisk masser af lærere, som også er specialiseret på forskellige områder. Men det her kommer jo også til at foregå i et tæt samarbejde med andre læreranstalter og andre institutter, også udenlandske samarbejdspartnere.
Altså, hvad kan det være for noget? For
jamen, det kan for eksempel være, når vi uddanner IT-efterforskere. Det kan foregå, hvor man kan tage en diplomuddannelse. Vi kan samarbejde med Polishøgskolen i Oslo, for eksempel. Eller vi kan samarbejde med et udenlandsk universitet. Så det vil være helt sikkert således, at vi får flere folk, som, kan man sige, kan grave i dybden og blive dygtigere på et specielt område.
Men hvis man, og nu altså tilgiv mig, hvis min hovedregning er sådan lidt primitiv, men hvis man får flere politifolk i en kort uddannelse og ud på gaden, og så går der 5 år, og så skal de på skolebænken, så er de jo ikke ud på gaden. Så har man jo det her ønske om, at man skal have flere i beredskabet, flere parat til at rykke ud, når vi har indbrud, eller der sker et eller andet. De kan jo ikke være to steder på en gang.
Nej, men det bliver jo sådan en vekselvirkning mellem, at så arbejder man, og så uddanner man sig, og så videre. Og det er vi jo ved at bygge op, så der er et fornuftigt system, og sådan en glidende overgang imellem de forskellige ting. Noget andet, der også er vigtigt at understrege, det ligger jo i flereårsaftalen her også, det er, at vi udover, at vi får den her store bevilling, for mulighed for at gøre de ting, som vi har talt om her, så skal vi jo også selv skaffe noget. Det synes jeg også er rimeligt.
Hvordan selv skaffe noget?
Det betyder, at vi skal for eksempel arbejde videre med vores beredskab, vores indsatskoncepter, bevogtningskoncepter osv. Vi skal sørge for, at vores efterforskere får nogle bedre, og vores politifolk i det hele taget får mulighed for at lave nogle ting, når de er på et gerningssted, når de er ude ved et trafikuheld, at de får opkobling til vores systemer på en anden måde, så vi får nogle mobile arbejdspladser, som simpelthen får givet en meget bedre understøttelse af den enkelte politimands arbejde, også ude i patruljebilerne. Og det betyder også, at vi får frigjort flere hænder til at udføre egentligt politiarbejde. Det er en del af det, udover den mere bevilling, vi har fået.
Har man lavet den uddannelse, I nu skrotter, bacheloruddannelsen, har man lavet en evaluering af den, inden man har stoppet den?
Vi har jo fulgt det meget, meget nøje, og vi har selv skabt den her uddannelse. Vi har været glade for, at vi har haft den, fordi vi har fået en masse erfaringer. Det, vi har kunnet se, det er, at en bacheloruddannelse til så lille en uddannelse som politiet, hvor vi uddanner så relativt få og kun til os selv, det kræver simpelthen et meget, meget stort bureaukrati, og det, der man mister, det er fleksibiliteten, fordi der er en studieordning, som simpelthen skal følges, og det betyder, at i det her dynamiske samfund, og med det trusselsbillede, vi ser, så får vi brug for at lave om på tingene hen ad vejen, og det har vi ikke mulighed for. Også vores lærere, vi kommer til at stille så store krav til vores lærere, at vi ikke har mulighed for at rekruttere lærere hurtigt nok, hvis vi får brug for at optage flere for politiskolen. Så derfor er jeg 100% sikker på, at den her meget, meget gennemtænkte uddannelse, den bygger jo fuldstændig på grundpillerne i bacheloruddannelsen.
Men en egentlig evaluering ligger der ikke på den?
Der ligger en grundig... vi har fulgt det her meget, meget nøje, og vi kommer også til, når vi bygger det nye op, så evaluerer det her meget grundigt. Men vi har jo været ude og spørge mange sagkyndige om, hvad kommer det her til at betyde. Den uddannelse, vi kommer til at tilbyde nu, det bliver en meget, meget stærk uddannelse, som garanterer os, at vores politifolk også vil være i verdensklasse fremover.
Men nu siger du selv, at et af problemerne med den her bacheloruddannelse, det var, at man, den skulle føles meget slavisk, og man var ikke så omstillingsparat. Kan du forstå, at det måske på nogen kunne lyde mærkeligt, at man så går ned og laver en endnu kortere og mere skrabet grunduddannelse? Det må da alt andet lige gøre betjentene mindre omstillingsparate fremadrettet?
Nu vil jeg sige, at det er meget, meget... altså det der i virkeligheden kommer til at ske, det er, at man ikke længere skal lave et bachelorprojekt, og så er der nu nogle forløb omkring efterforskning, der bliver trukket mere sammen. Men ellers så vil jeg sige, at det er langt hen ad vejen af den samme uddannelse. Der bliver jo mindre praktik, selvfølgelig, men det kommer man så ud og kommer til at arbejde reelt. Og vi har også den erfaring, at det er også gennem det daglige arbejde, at man bliver en dygtig politimand. Så jeg vil sige, at jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til det her. Jeg er helt sikker på, at det skal nok blive rigtig, rigtig godt, og vi stadigvæk vil have super dygtige folk.
Et sidste spørgsmål, inden du skal gå fra, Jens Henrik Højbjerg. Claus Oxfeldt fra Politiforbundet, da vi talte med ham om det her med, at man mangler mandskab, og at han fik det nærmeste lyd, som om korpset hang i laser, og de skulle alle sammen skille, så det var en ren elendighed. Så spurgte vi ham, om det egentlig ikke var noget, han snarere skulle diskutere med ledelsen inden for politiet, i stedet for at diskutere det med politikerne, for det er vel, som du siger, jer i ledelsen, der tilrettelægger arbejde og bestemmer, hvordan tingene skal gå op. Så sagde han, jamen han var faktisk også lidt skuffet over, at ledelsen ikke ofte bakkede ham op, når han var ude og råbe op om, at man havde brug for flere folk. Du lyder som om, du er meget, meget tilfreds med, at I får flere folk nu. Hvorfor sagde du ikke det før, da han havde brug for det?
Jamen nu har vi jo brug for at sige tingene forskellige steder på forskellige tidspunkter, og jeg synes jo faktisk, at det allervigtigste for os, det var at få en god og fremtidssikker politiaftale. Det har vi fået, og det får vi jo netop, når vi fra forhandlingsbordet kan fremlægge nogle resultater, kan dokumentere, at den måde, vi arbejder på, er den rigtige. Og der har politikerne jo vist kæmpe stor tillid til dansk politi ved at give os ressourcer, der gør, at vi også kan få flere politifolk. Så jeg synes, at den aftale, som vi har talt om i den her udsendelse, den taler sit tydelige sprog om, at vi har været i stand til at forklare, hvad vi kan og hvad vi yderligere har brug for. Men det er således, at en formand for Politiforbundet og en rigspolitichef har meget forskellige roller, og det tror jeg også er meget godt.
Om 4 år skal I til det igen, så udløber denne her aftale, så skal der laves en ny. Der sidder du der efter al sandsynlighed endnu, for du har lige forlænget din kontrakt til 6 år. Så tales vi videre om ikke før, så om 4 år, og høre, hvordan det så går. I hvert fald, Jens Henrik Højbjerg, rigspolitichef, du skal have mange tak, fordi du kom, og god arbejdsløst.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er Politiradio, der er i gang. I studiet er Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og vi har netop sagt farvel til rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, som har været på besøg. Roland Møller må vi desværre undvære i dag. En af de ting, vi jo nåede at fortælle med rigspolitichefen om, var den her nye politiuddannelse, som bliver kortere. Det havde du sådan set advaret højt og larmende imod på forhånd, at man skulle forkorte den uddannelse ned.
Det havde jeg, og det...
Men de lyttede ikke til dig?
Det gjorde de ikke. De har ikke hørt nok politiradio.
Nej.
Men
lyder det ikke meget fornuftigt, det manden siger, at man får en kortere grunduddannelse, fordi så er alle indstillet på, at så skal man ud og specialisere sig bagefter?
Jo, men det skal han jo, det skal han jo sige. Han sagde også, at det, nogle af de her efteruddannelser, det skulle ske efter 5 år, og... Ja, altså jeg tror, når man kender systemet indenfra og hvordan det fungerer, så skal man nok se det, før man rigtig tror på det, fordi jamen, så kommer der en ny stor situation på et tidspunkt, så til den tid har vi måske også en flygtningssituation eller noget andet, og så kommer man ikke lige på kursus, og så går der tid med det. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at man har en bred grunduddannelse, så man kan komme ud og varetage en masse forskellige opgaver.
Altså, så det du siger, at hvis, når man har en grunduddannelse, som man skal igennem, før man overhovedet kan komme ud og komme i gang, så ved man, at man har fået den. Men hvis man ligesom skyder noget til hjørne, at det skal man have senere, så kan det være, at det ikke bliver til noget.
Ja, det kunne man godt forestille sig, eller frygte.
Hvorfor det? Altså, hvis meningen er, at man skal på efteruddannelse, så kommer man vel på efteruddannelse?
Jamen, det, altså, man kan jo se det lige nu, hvordan tingene de ser ud, når vi kigger ud i samfundet, og det vil formentlig ikke ændre sig synderligt de næste mange år.
Ja, hvad mener du?
Jamen, altså, der er jo de her store... der er terrortrussel, der er flygtningestrømme, og der er mange opgaver, politiet skal tage sig af, og som det er nu, så er det allerede... Vi har nogle af de her store scenarier, hvor man bruger politiskolen til for eksempel at komme ud og bevogte. Det vil sige, man bruger alt, hvad der er
i spil. Nå, altså dem, der faktisk er studerende.
Ja. Så jeg kunne da godt frygte, at hvis man står i sådan en alvorlig situation, så er der ikke lige tid til efteruddannelse. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at betjentene, de som de altid har været, de er godt uddannet og velforberedte på de udfordringer, der kommer.
Sådan som jeg har læst og hørt mig til i de senere dage her efter forliget blev indgået, så er der forskere, som siger, at det her det giver simpelthen et discount-politi. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Men Claus Oxfeldt, som vi allerede har omtalt et par gange, altså formand for Politiforbundet, han synes, at det er helt urimeligt at tale om et discount-politi i den sammenhæng. Hvad siger dem, der faktisk er i politiet, altså ud over Oxfeldt?
Altså, der har faktisk været meget kraftige reaktioner på det her. Der er rigtig mange, der er sådan personligt indigneret over, at man devaluerer politifaget, føler de.
Altså, er dine tidligere kolleger i
politiet? Ja. Og noget af det, som jeg har bedt mærke i, det var, at jeg aldrig set så mange politifolk dele Johanne Schmidt-Nielsens statusopdatering, hvor hun faktisk var inde og skrive, at det var for dårligt, at man nu gjorde politiuddannelsen kortere. Og man kan sige, at det er jo paradoxalt fra et parti, der sådan rent ideologisk set ønsker at afskaffe politiet. Ikke?
Så er det normalt, det du siger til mig, er, at Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten er ikke normalt en, som politifolk synes, at de er rørende.
Nej, jeg har i hvert fald ikke set det i hendes opdateringer delt så mange gange som de sidste par dage. Så det kan være, der er kommet et nyt vælgerkorps til hende der.
Ja, det kan man selvfølgelig ikke. Men kan det ikke også bare være noget med, at nu jeg fik den her uddannelse, den var i hvert fald god nok, og nu skal den ikke laves om, eller sådan. Altså, at man bare ikke vil have, at noget bliver lavet om.
Jo, det er jo et konservativt fag, men jeg synes bare, helt grundlæggende, så, som vi også har talt om før, så kommer man altså ud på gaden og står med et skarpladt våben, og man står i mange forskellige og alvorlige situationer. Og de betjente, der kommer ud nu, jamen, de skal både kunne klare at stå til en demonstration og klare demonstranter og få brosten og molotovcocktail til hovedet, og så skal de også kunne efterforske grænseoverskridende kriminalitet på samme tid. Og det, jeg tror bare ikke, man kan nå at blive dygtig til det hele på 2 år.
Nej, men er det så ikke lige præcis det, der ligger i, at man ikke skal sidde og efterforske grænseoverskridende kriminalitet, mens man står ude på gaden og får brosten i hovedet? Men jo, skal man så uddannes
til? Man skal helst ikke gøre det på samme tid. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man har sådan et omstillingsparat politi, der kan rykke hurtigt rundt mellem de forskellige opgaver, og det er frygt, at man mister.
Men du nævnte, at nogle af de politifolk, som du læser og følger på Facebook, at de skriver, at man devaluerer politiet. Hvad handler det om? Hvad er det, de siger?
Jamen, de sammenligner jo blandt andet med mange andre uddannelser, der tager meget længere tid. Jeg så blandt andet, der var en, der havde skrevet noget med, at det tog åbenbart 4 år at blive frisør, og de skulle trods alt kun, med al respekt for det, betjene en saks. Men politifolk, der skulle ud og stå med skarpladte våben, det skulle man lige pludselig kunne klare på 2 år. Så det er jo også værd at tage med.
Hvad tror du, det kommer til at betyde ude på stationerne, når pludselig alle de nye kolleger, der kommer, de har en kortere, muligvis ringere uddannelse, end dem, der sidder der i forvejen?
Jamen, jeg tror, det kommer til at betyde, at man måske skal bruge endnu mere tid på at oplære folk, end man har gjort hidtil. Og det er jo i en tid, hvor vi skal bruge ressourcerne mest effektivt, der er jeg bange for, at der kommer meget spildtid ud af det.
Men kommer det også til at betyde noget for korpsånden, om man så må sige, at der pludselig er forskel på den uddannelse, man har?
Det er svært at sige. Man kan frygte også. Der har jo været tale om, at det bliver et A- og et B-politi, og nogle er anderledes uddannet. Og det, man kan frygte i hvert fald.
Vi ved det jo ikke endnu, men de næste elever på den nye uddannelse, de kommer jo i gang allerede til foråret. Så vil det vise sig.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Politiradio. Det er Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig, der er i studiet. Og nu har vi også en telefon med os. Hans-Jørgen Bonningsen, er du med?
Ja, det er jeg da.
Vi har ringet til dig, fordi vi sidder her og taler om politiforlig, og vi taler om terrorbekæmpelse, og vi taler om en forkortet politiuddannelse. Og med din fortid i politiet, og blandt andet som operativ chef for PET, så vil vi sådan set også gerne lige vende det med dig. Vi har haft besøg af Rigspolitichefen, som dybest set er vældig optimistisk på politiets muligheder. Mm. Er du også det?
Altså det må jeg erkende, at jeg synes faktisk, at ikke mindst den reducering af uddannelsen, det, bestyrker mig i troen på, at nogen faktisk fortsat har opfattelsen af, at vi befinder os i en situation, hvor det er Bonnie og Clyde med deres seksløber og en Ford T og med 80 km i timen kan røve to banker. Realiteten er altså helt anderledes. Det er, at man i dag kan sidde i Ukraine på sin sengekant i pyjamas, og så kan man faktisk dirigere pædofiliringe. Man kan tømme 100 bankkonti rundt omkring i 100 forskellige lande. Og det synes jeg i allerhøjeste grad ikke, at den her uddannelse ligger op til. Tværtimod vil jeg sige, at det er meget, meget kortsigtet og tager selvfølgelig højde for det, som har dannet sig her gennem de seneste måneder. Hvis man tror, at det her det er måden at lede fremtidige politiopgaver på, så man nok erkendt, så føler jeg faktisk, at det her man svigtet fremtidens politier.
Hvordan skulle man så have gjort det?
Jamen, det skulle man have. Først og fremmest skulle man have fast i det, som jeg faktisk selv var med til at værdsætte i sin tid, nemlig opgøre med den tidligere politiuddannelse, forsøg på at opkvalificere uddannelsen på et professionsbachelorniveau. Og der var man nået så vidt efter 10 års intens kamp, var man nået så vidt. Og det kunne netop medvirke til det, som alle peger på, i hvert fald internationalt, at politiarbejde i dag skal være analytisk, det skal være intelligence-baseret, og så går man ind og fuldstændig totalt reducerer det ned til old times måde at håndtere kriminalitet på. Det tror jeg, vi kommer til at mærke. Måske ikke umiddelbart, men i hvert fald på sigt.
Men den uddannelse, med al respekt for den uddannelse, som eksisterer nu, som nu bliver forkortet, så er de betjente, der er kommet ud af den, de har vel heller ikke været klædt på til at sætte sig ned og arbejde med meget avanceret, vanskelig cyberkriminalitet eller grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og den slags.
Nå, det kommer da heller ikke udenom. Vi skal da være hele tiden klar over, at man kun er produkt af den uddannelse, som staten tilbyder os. Og vi kommer da heller ikke udenom, at vi er i en situation i dag, hvor jeg selv kan høre, at dem, der beskæftiger sig med cyberkriminalitet, simpelthen siger, at jamen, vi er bagud. Vi vil altid have bagud, så længe vi ikke er på samme niveau som de kriminelle, som er betydeligt mere innovative, betydeligt mere bedre teknisk funderet, end vi er. Og det er jo desværre situationen, men det er jo ikke det, man tager højde for. Man tager højde for en umiddelbar terrorhændelse, som fandt sted i februar måned i år, og tror, at det er ensbetydende med, at det bliver fremtidens kriminalitet. Det tvivler meget stærkt på, at det gør. Det vil være nogle helt, helt usædvanlige hændelser, men det er desværre det, man tager ret og lægger sin politiuddannelse efter. Man kigger på de første 8 måneders skolemodul der, så kan man se, jamen det er jo den hårde næve. Det er de her klassiske politidiscipliner med hensyn til udrykning, med hensyn til fysisk, psykisk. Ja, man skal være mentalt forberedt, men det kan man ikke blive på 8 uger. Så er der sådan nogle grundlæggende kendskab til lov og patruljetjenester og den slags ting. Altså, det er altså ikke den måde, den moderne kriminalitet udfordrer sig på. Den er grænseoverskridende og er høj grad præget af intellektuelle, høj grad præget af tekniske duelige, og vi er høj grad præget af, at her er en modstander, som virkelig kræver et uddannelsesniveau, som er betydeligt højere end det, man lægger for dagen her nu.
Men det synes jeg jo sådan set, man har talt om vældig længe, også i hele den her blanding af, at man på den ene side ser rigtig meget kriminalitet være fornedadgående, altså vi har mindre voldskriminalitet, indbrudskriminalitet og den slags, og samtidig har vi mere af den, om man så må sige, mere avanceret og vanskeligere kriminalitet. Så det er jo ikke nyt, det synes jeg, at man har diskuteret i årevis. Hvad er det så, der er sket siden februar måned, siger du?
Prøv at tænke på, hvor lang tid det tager overhovedet for bacheloruddannelsen indført. Ikke? Altså, det fortæller lidt om, hvor sindrigtigt det er at få ændret en politiuddannelse. Altså, nu her, så er man i et hug, er man i stand til at simpelthen reducere det ned med 1 år, og til tidekast alt det, som man arbejder intens på, netop for at opgradere politiet til at håndtere de udfordringer, som ligger i tiden, så sker det, at vi får en hændelse. Og en hændelse, som desværre medvirker til, og det kommer vi ikke udenom, at terror medvirker altid til, at det bliver frygt og i frygtsituation.
Og når du ser en hændelse, så refererer du til?
Der mister man fornuften i frygtsituationen, der mister man fornuften. Og så går man ind og siger, at det er det, vi skal reagere på. Det er sådan, at fremtidens kriminalitet bliver. Det synes jeg er alt for ensidig måde at se det på. Så vil jeg også sige, at det er der selvfølgelig nogen ting i politipakken, som absolut er relevant og fornuftig og velovervejet. Styrkelse af PET's operation og efterretningskapacitet. Styrkelse af nogle af de IT-platforme, som findes i øjeblikket, og analysekapacitet. Men det, som jeg synes er et grundstød i forhold til alt, det er svigtigt med hensyn til uddannelsen.
Er det for groft at sige, at fordi man havde en situation tilbage i februar, hvor at vi alt andet lige må sige, at der var politiet ikke godt nok forberedt, og den bevogtning, man havde til det her Mohammed-tegnarrangement, den var for dårlig. At vi så på grund af det har skulle se en masse uniformerede betjente i gadebilledet, og det har taget fokus fra de her bagvedliggende ting, du snakker om.
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, desværre er kompasset det, der styrer retningen. Det er den hændelse, som skete i februar måned. Og så selvfølgelig, at det var det fulgte derefter. Det er ikke et sekund i tvivl om. Og det er en meget, meget, meget ensidig måde at kigge på kriminalitetsproblemerne på sigt.
Så det, du siger, det er, at man laver noget signalpolitik, hvor man gerne vil have nogle uniformerede betjente til at stå ved forskellige steder i København, og så glemmer man lidt det bagvedliggende.
Præcis, og hvor hurtigt kommer man ud? Altså det, der vil vigtigt vil være sensationelt, det, der vigtigt vil være betydning i forhold til politiservicering, også i forhold til den borgernære kriminalitet, det vil jo, at man virkelig at gå ind og kigge på, er det ikke nogle områder her? Jeg ved godt, det skal man prøve at vurdere på, men det er masser af områder, som jeg føler, man kunne delegere ud i privat regi, uden at det skader tværtimod, det styrker politiindsatsen i forhold til din og min tryghed, men det har man altså ikke tur over.
Så vi skal have et politi, der er tilbage til de helt klassiske politiopgaver? Og så skal private firmaer lave nogle af de resterende ting.
Ja, plus håndtering af den moderne kriminalitet. Altså, det er ikke Bonnie Clyde-situationen, vi befinder os i øjeblikket. Det er altså cyberkriminaliteten, og det er en kriminalitet, som går på tværs af landegrænserne. Selv i forhold til noget så simpelt som cykeltyveri, hvor det stjæles 60.000 cykler om året, som har betydning for dig og mig, som investerer utrolig meget i det. Det er også grænseoverskridende i dag. Altså, det er ligesom, vi stadigvæk forankrer os ved gadekæret og prøver på at forholde os til det umiddelbare og ikke prøve at kigge lidt ud i horisonten.
Men når vi nu, og det kommer selvfølgelig til at præge måden, vi tænker på og tænker politi på i en uge som denne her, med de begivenheder, vi har set både i Paris og i resten af Europa, så bliver det vel ret åbenlyst, at man er nødt til at bruge vældig, vældig mange kræfter på både det forebyggende og efterretningsarbejdet for at forhindre anslag af den her karakter, og så at det koster vældig, vældig mange ressourcer, både at kunne reagere, når det sker, og så den kolossale efterforskningsopgave, der ligger efterfølgende.
Jamen, jeg har da stor forståelse for, at selvfølgelig skal man også lytte til borgernes utryghedsfølelse, borgernes frygt og sådan en stil. Men det behøver ikke altid være på bekostning af den sunde fornuft. Det behøver ikke altid være på bekostning af man simpelthen siger, at nu vil tilfredsstille borgerne ved at lave noget signalpolitik og prøve på at bilde dem ind, at nu er det ens betydende med, at i løbet af relativt kort tid, der kommer det 300 fuldt professionelle politi uddannet ud på gaderne, som skal medvirke til at værne om dig og dit det nære. Det er jo ikke det, der kommer til at foregå. Det kan alle med en lille smule indsigt til at se, at sådan bliver det ikke.
Når der er en begivenhed som den i Paris, og man så må sige, er kommet igennem første bølge, det er stoppet fredag natten til lørdag, fredag aften, og efterforskningen, eftersøgningen af gerningsmændene så går i gang. Hvem er det så? Er det så nogle PET-efterretningsfolk, som dem, du har siddet og arbejdet med i sin tid?
Nej.
Eller er det, om man så må sige, almindelige politi, dem, der ville efterforske alle mulige andre drab?
Ja, det er folk med en dybgående praktisk erfaring i efterforskning. Det er jo kæmpe, kæmpe forskel på efterretningsarbejde og efterforskningsarbejde. Efterforskningsarbejde sker, når hændelsen er gennemført med de fatale følger, så træder efterforskningen, og der kommer man ikke udenom. Der er det virkelig stadigvæk mange, mange, mange gode kompetencer til stede, men de dør ud i løbet relativt kort tid, for den know-how, der eksisterer, den vil ikke blive erstattet, som jeg ser det i hvert fald med henblik på det uddannelsesforløb, man tilrettelægger i øjeblik. Det, der så er afgørende i forhold til at forebygge, modvirke og forhindre, det er jo lige præcis det præventive sigte, det er det analytiske arbejde. Og det analytiske arbejde er helt afgjort, at man så også går ind og bruger det, man kalder police-led intelligence.
Hvad betyder det?
Det er simpelthen et efterretningsmæssigt baseret tilgang til håndteringen af problemerne. At man går ind og beskæftiger sig med indsamling af store datamængder, går ind og analyserer på det og ser, hvordan den former virkeligheden sig, hvilke muligheder er der for, at det sker det og det, og så går ind og forholder sig til det og forebygger, modvirker og forhindrer. På den måde bygger et boldværk op. Men det har jeg lidt svært ved at se, at det ligger ret meget af det i de planer, som er forelagt lige i øjeblikket. Men altså okay, jeg erkender, at det, der skuffer mig dybt, og det er måske også, fordi jeg er part i sagen, fordi jeg selv har været med til at iværksætte et uddannelsesforløb, som jeg i hvert fald følte til at tog lidt mere hensyn til den fremtid, som tegner sig, i stedet for at afsætte lige i øjeblikket lige i et akut behov.
Hans-Jørgen Bonningsen, du skal have rigtig mange tak, fordi du vil være med og gøre os klogere. Tak for det.
Vel.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i de sidste minutter af Politiradioen. I studiet er
Dan Bjergaard.
Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og vi må i denne uge desværre undvære Roland Møller, som plejer at være sammen med os, men han er ud og passe sit andet arbejde. Dan, Vi talte i sidste uge om den der voldsomme drabssag. Der var tre mænd, der blev slået ihjel i en lejlighed på Frederiksberg. Jeg har prøvet at spørge til, hvor langt man er kommet med den, for det er jo en sag, vi har hørt så meget mere om. Drabsafdelingen i Københavns Politi er stadig meget, meget formelt med oplysninger om det. Men man har været ude at lave nogle ransagninger rundt omkring, hørte jeg.
Ja.
Eller læste jeg i avisen i nogle, så vidt jeg husker, banditters klubhuse. Men sagde de hos drabsafdelingen i Københavns Politi, at det var ikke, fordi de var ude at lede efter nogle bestemte personer. Altså, det var ikke, fordi de skulle ud og anholde nogen, og det var heller ikke, fordi de var specifikt ude at lede efter gerningsvåben. Så hvad de egentlig var ude at lede efter, det ved vi ikke.
Det var nok et høflighedsvisit.
Ja, det lyder egentlig mærkeligt. Men i hvert fald, efterforskningen er stadigvæk i gang. Men vi har ikke kunne få noget nyt at vide om det. Så det var dybest set en ikke-update på den sag.
Ja,
så faldt jeg lige over en anden update. Kan du huske, da der var al den her opmærksomhed om de mange flygtninge og migranter, der gik på motorvejene, og en masse danskere, som gik i gang med at køre ud og hente, samle mennesker op og køre dem til et andet sted osv., hvor hele diskussionen om, var de menneskesmuglere, eller hvad, det talte vi rigtig meget om.
Ja, det har vi talt en del om.
Ja.
Det har vi.
Og der så jeg så lige nu, fordi jeg har spurgt politi- og anklagemyndighed adskillige gange, hvad sker der med de mennesker, som i af deres hjertes godhed, eller som politisk statement, hvad den var, kørte ud for at samle mennesker op og køre dem til færgen i Helsingør, eller til Hovedbanegården i København, så de kunne komme videre til Sverige. Det var ligesom det, der var hele fortællingen på det tidspunkt. Hvad, skal de så retsforfølges, eller hvad skal der ske med dem? Og det har vi ikke kunne få et svar på. Men jeg har nu lige netop set, at der var en sag, som faktisk blev omtalt, en konkret sag dengang. Det var en mand, som havde samlet nogle mennesker op i Flensborg, altså lige syd for grænsen, og ville køre dem til Grenå, så de der kunne komme med færgen til Sverige. Og der har man nu besluttet at rejse tiltale i den sag. Tiltale i, altså mod den mand. Men normalt, så vil det han gjorde der, det kan koste en fængselsstraf på sådan en uge 14 dages fængsel for at gøre det. Men man udtaler fra anklagemyndighedens side, at på grund af de særlige omstændigheder, så vil man nøjes med, at han skal have en bøde, men den skal stadigvæk så prøves for retten for at finde ud af, er det rigtige strafniveau. Så det kan jo være.
Det må vi følge med i og se, hvad der sker.
Det kan jo være, der kommer flere sager af den karakter.
Der er i hvert fald nok at tage, kan man sige.
Ja, men der var jo, og det var jo også en af de ting, jeg har efterspurgt meget, der var jo vældig mange mennesker i de der hektiske uger, som også havde travlt med både i aviser og på tv og på Facebook og sådan noget, ikke mindst, og ligesom fortælle om, hvad de gjorde. Så man lige mig sidde i min bil med fire syriske flygtninge, og så, altså, det var jo en stor ting, der foregik dengang. Og der kunne man sige, jamen det er vel så dybest set tilståelsesager. Altså, så har man offentligt tilkendegivet, jeg har nu overtrådt loven. Kom og tag mig, agtig politi, ikke?
Ja, den bliver ikke så svært at løbe til dørs.
Nej, men det har jeg så spurgt om flere steder rundt om i landet. Hvad gør I så med dem? Fordi det ligner jo, at man så dybt set bare kan sende en hilsen fra en lokal politidirektør med en bøde. Men, siger de hos politiet, det kræver jo stadigvæk en efterforskning. Altså, en tilståelse er jo ikke bare en tilståelse, det kræver jo så også en efterforskning. Man kan jo ikke give folk en bøde, før man ved med sikkerhed, om det faktisk er rigtigt. Det kunne jo være, at han sad i en bil sammen med bare nogle af sine venner, som han påstod. Så at politiet aktivt skulle gå ud og efterforske alle de her mange, som af sig selv har påstået eller tilstået, eller hvad vi nu skal kalde det, at have bidraget til den der trafik eller transport.
Det sætter det også i et lidt andet lys nu, når vi, som vi har været inde på i dag, at der muligvis kan være folk med dårlige hensigter, der er kommet ind den vej igennem. Så kan det også være, at vi skal ud og kigge på selfies på Facebook, om der er nogen, der har en mulig terrorist om armen.
Det lyder altså som et vældig, vældig stort stykke efterforskningsarbejde. Tror du virkelig, det er sådan noget, politiet går i gang med? Det er svært at forestille sig.
Tror de har andre muligheder?
Det lyder jo også, som om de har rigeligt at tage sig til. Er der andre af de aktuelle sager, vi lige skal runde? Vi talte jo også i sidste uge om den uhyggelige sag fra Nykøbing Falster sygehus, hvor en sygeplejerske er sigtet og sat varetægtsfængslet månedsvis for sigtet for fire tilfælde af drab, som skulle være begået på arbejde, om man så må sige. Vi havde besøg af hendes forsvar i sidste uge, som jo fortalte, at han netop igen havde bedt landsretten tage stilling til, om hvorvidt hun stadig skulle sidde varetægtsfængslet. Og der er kommet landsrettens beslutning i denne uge. Landsretten er enig, hun skal stadigvæk sidde i varetægtsfængsel. Så der går 3 uger, så skal de til det igen, tage stilling til, om den frist skal forlænges en gang til. Jeg tror, det er det, vi når i dag, Dan.
Jeg tror det også.
Tiden er ved at være gået. Du har lyttet til Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Man kan skrive til vores program, og det letteste er at finde mailadressen ved at klikke sig ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde Politiradio. Der kan man også hente tidligere programmer, eller dette, hvis man skulle have lyst til at genhøre det. Vi er tilbage om en uge. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.